Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі апошняга тыдня ў сыходзячым 2017 годзе. Нашыя тэмы. Супраць смяротнага пакарання выказалася 39% апытаных беларусаў. Героі года пад знакам дэкрэта аб дармаедах. Безвізавы рэжым для замежнікаў у Брэсце і Гродні павялічаць да 10 дзён. Гэта і да іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна тыдня. Беларусь застаецца апошняй краінай у Еўропе, дзе па-ранейшаму выконваюць смяротныя прысуды. На сёння гэта галоўная перашкода для сяброўства нашай краіны ў Савеце Еўропы. Але ўлады не ідуць на адмену смяротнага пакарання, матываючы гэта нежаданнем саміх беларусаў. Тым часам на гэтым тыдні з'явіліся новыя дадзеныя наконт стаўлення беларусаў да смяротных прысудаў. Паводле інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, супраць смяротнага пакарання выказалася 39% апытаных беларусаў. У 2009 годзе такіх было толькі 12%. Што пра такія вынікі дзяржаўных сацыёлагаў думаюць праваабаронцы, даведаемся ад нашага журналіста Змітра Лукашука.
Напрыканцы 2017 года інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта нарэшце апублікаваў вынікі праведзена ў 2016 годзе сацыялагічнага апытання. Сярод іншага звяртаюць на сябе ўвагу адказы апытаных пра стаўленне да смяротнага пакарання. Палова рэспандэнтаў, 52%, лічыць, што ў гэты момант смяротнае пакаранне неабходнае. За адмену вышэйшай меры пакарання выказалася 20% удзельнікаў апытання, а за ўвядзенне мараторыя 19% рэспандэнтаў, даводзяць нам афіцыйныя сацыёлагі. На думку каардынатара кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэя Палуды, стаўленне людзей да смяротнага пакарання моцна залежыць ад знешніх фактараў і эмацыйнага стану грамадства.
В залежнасці ад таго, ёсць на сённяшні дзень рэзанансныя публічныя нейкія злачынствы, якія маглі бы ўплываць на меркаванне людзей, альбо наадварот, калі ўплываюць нейкія пытанні, звязаныя з судовай памылкай, гэта ўсё вельмі моцна ўплывае на адсотак.
Тым не менш, па словах праваабаронцы, прыведзеныя прэзідэнцкім цэнтрам лічбы вельмі падобныя да тых, якія маюць праваабаронцы на падставе незалежных сацыялагічных апытанняў. Што праўда, апошні раз такія апытанні праводзіліся кампаніяй Сацё ў 2013 і 2014 годах. У 2013 годзе за адмену смяротнага пакарання ці ўвядзенне мараторыя выказаліся 44,9% апытаных. У 2014 годзе 43,3%. Варта звярнуць увагу на тое, што інфармацыйна-аналітычны цэнтр у 2009 годзе падаваў наступныя лічбы сацыялагічнага апытання. За захаванне смяротнага пакарання 80% апытаных, 5% за яго адмену, 7% за ўвядзенне мараторыя. Такім чынам, за 7 гадоў колькасць тых, хто выказваецца супраць смяротнага пакарання, вырасла з 12 до 39%.
Магчыма, гэта таксама такая кропка да таго, што можа быць ўсё-такі ўлады пачынаюць пакрыху рыхтавацца, або ўжо падрыхтаваны да таго, каб змяняць сітуацыю в контексте смяротнага пакарання. Вось, і такім чынам ўжо ідзе абмеркаванне гэтай праблемы, у тым ліку і з боку ўлады. Мне падаецца, што нават гэта пытанне будзе вырашацца не праз рэферэндум, а палітычнай нейкай воляй альбо парламента, альбо прэзідэнта. І той дзяржаўны орган мае права вырашыць гэта пытанне, паставіць вот у гэтым пытанні такую тлустую кропку.
На сёння Беларусь адзіная краіна Еўропы, якая захавала смяротнае пакаранне. Нават у Расіі ўведзены мараторый на выкананне смяротных прысудаў. І ўсе краіны прыйшлі да мараторыя не праз рэферэндумы, а выключна ў выніку прыняцця такога непапулярнага рашэння кіруючых органаў. Рашэння, якое станоўча адаб'ецца на грамадстве, запэўнівае Палуда.
Наяўнасць смяротнага пакарання ўсё ж такі робіць наша грамадства больш жорсткім. Яно раскручваюць вось гэту спіраль жорсткасці, а пры гэтым ніякай прафілактычнай такой стрымліваючай меры не з'яўляецца.
Апошні раз публічна тэма смяротнага пакарання абмяркоўвалася ў 1996 годзе. Тады пытанне яго адмены было вынесена на рэферэндум. Па дадзеных ЦВК за захаванне вышэйшай меры выказалася 80,44% удзельнікаў галасавання. І хоць рэферэндум меў рэкамендацыйны характар, менавіта яго вынікі выкарыстоўваюцца ўладамі ў якасці аргумента супраць увядзення мараторыя, не зважаючы на тое, што паводле канстытуцыі смяротнае пакаранне ў Беларусі носіць часовы характар. Але гэты часовы характар, на думку Андрэя Палуды, даволі моцна зацягнуўся. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў выніковай праграме «Петарда». Напрыканцы 2017 года стала вядома, што абноўлены дэкрэт нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства запрацуе ў поўным аб'ёме толькі з 1 студзеня 2019 году. Урад нават прызнаў, што ў дэкрэце ёсць пэўныя памылкі. Больш радыкальна кажуць незалежныя колы, што гэты дэкрэт парушае канстытуцыю. Еўрарадыё празмаўляла з героямі года, якія паўплывалі на спыненне дэкрэта аб дармаедах. Тэму працягне Артём Мартынович.
З пачатку гэтага году колькасць занятых у эканоміцы скарачаецца на 18 тысяч чалавек, а год праходзіць пад знакам дэкрэта аб дармаедстве. Пратэсты, камісія па збаўленні выплат і, нарэшце, перапыненне дзейнасці дэкрэта. Але ў наступным годзе дэкрэт зноў будзе, праўда, ў іншым выглядзе. Глядзім, хто змагаўся супраць таго, каб тыя, хто не працуе, плацілі грошы ў бюджэт, і чаму адмяніць гэты дакумент цалкам не ўдалося. Дэпутат Ганна Канапацкая, якая звярталася да Александра Лукашэнкі і ў канстытуцыйны суд, каб з дармаедаў не бралі выплаты, і далей збіраецца дамагацца, каб гэты дэкрэт не дзейнічаў.
Ну, потому что власть боится признать свою ошибку. Это такая грубая ошибка. Я стою на позиции того, что данный декрет должен быть отменен. Никаких там новых концепций или еще что-то быть не может. Мне, как депутату Палаты Спеши, надо приложить все усилия, то есть и даже, может быть, там Конституционный суд еще раз обратиться в палату, чтобы обратились в Конституционный суд.
С початку деяния декрета об дармоедстве колькость занятых в экономице зменшилась на 155 тысяч человек, хотя керовник краины называл мэтой декрета примусить працевать тых, кто может працевать. С дармоедов удалось собрать 14 миллионов рублей, але сбор заплатили меньше за 10%. Блогер с Гомеля Максим Филиппович стал популярным как раз на хвале протестов супраць декрета. Его нават судили за то, что подменял собой СМИ.
Я вам откровенно скажу, ничего никогда не планирую, все идет вот. Ну, то есть у меня каждый день абсолютно может быть спонтанным, абсолютно. Поэтому никогда ничего не планирую. Я боюсь планировать, честно вам скажу. Обычно начинаешь планировать, и потом ничего не получается. Поэтому я просто действую, и все. Ну, вот сейчас, видите, пробую местные советы. Я считаю, нужно как можно больше, чтобы людей из народа пытались пробиваться в местные советы, чтобы как можно больше людей ходили на выборы, а не, как говорят, бойкот. Бойкот никогда в жизни не сработает в Беларуси, потому что в Беларуси огромное количество государственных работников, государственных служащих, институты. Ну, они в любом случае себе нужную цифру они сделают. Пусть вот все непомеркованные откажутся от него на выборы, все равно нужная цифра будет всегда. А то, что не ходят люди из народа местные советы баллотироваться, они и рады, руки потирают. И идти не идут, все свои там сидят. И еще и голосовать не ходят. А как там этими голосами воспользоваться, черт его знает. Поэтому я считаю, это неправильно в плане бойкота. Надо пытаться, надо добиваться. Поэтому я пробую местные советы им подпробить.
У минулым дармоед, а теперь директор Дома культуры Дзяніс Дашкевич отримал працу как раз за декрет об дармоедах. Рогачевские активисты крытых мясовых чиновников пришел на прием у райвыканкам, куда аккурат приехал чиновник с администрации президента. Дашкевич собирался подискутовать на тему скандального документа и довести уладам, что его варто отменить, бо працы в регионе не знайсти при усім жаданні. Чиновники оппозиционера выслухали и уладковали на працу у Побаловский сельский центр культуры и отпочинку. Зацитуем.
День працоўны ў нас ненармаваны. Бывае, прыязджаем у 7 раніцы, з'язджаем у 12 ночы. Цяпер даволі шмат мерапрыемстваў рыхтуем. Адкрылі студыю графічнага дызайну, аб'яднанне праграмістаў-пачаткоўцаў. Гэта ўсё за месяц, што я працую. Па раёне паедзем з канцэртным турам, скажам так. Курсы па гітары адкрылі, моладзь самаарганізавалася. Рыбалоўны турнір думаем правесці, будзе называцца Рагачоўскі трафей. Ад 50 да 100 удзельнікаў думаем задзейнічаць. Могуць прыязджаць людзі з усёй Беларусі. Добраахвотна я звальняцца не маю намеру. Мне падабаецца тут працаваць. Але не ведаю, як сябе мясцовая ўлада павядзе. Яны ж прывыклі, што ўсе слухаюцца, а тут я. Атрымліваецца, што я часткова падпарадкоўваюся старшыні сельсавета. Не разумею, як гэта так атрымліваецца. Не бачу ніводнага дакумента ці нарматыўнага акта, але павінен падпарадкоўвацца і старшыні райвыканкама, і старшыні сельсавета. З райвыканкамам у мяне на дзіва нармальныя адносіны і з аддзелам ідэалогіі і іншымі.
Распавядаў Дзяніс Дашкевіч пасля таго, як месяц прапрацаваў на новай пасадзе. Паводле дэкрэта грамадзяне Беларусі і замежнікі, якія стала жывуць у нашай краіне, але не ўдзельнічаюць у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў, а калі ўдзельнічаюць, то менш за 183 календарныя дні на год, мусяць заплаціць збор 20 базавых велічынь. Пасля дзеяння дэкрэта ўсё ж прыпынілі, ён мусіць запрацаваць зноў з 1 студзеня 2019 года. Але са зменамі, якія будуць не толькі ў змесце, але і ў назве. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. Ён адзначыў, што дзяржава стварае адпаведныя ўмовы для ўцягвання беларусаў у працоўную дзейнасць. У адносінах тых грамадзянаў, якія працаваць не хочуць, будуць уключацца эканамічныя рычагі. Урад мусіць да вясны 2018-го вызначыць, якія паслугі гэтыя людзі будуць кампенсаваць на 100%. Таксама з'явяцца крытэрыі, паводле якіх людзі будуць трапляць у лік плацельшчыкаў падатку на дармаедаў. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». Паліўная кампанія «Росатама» і дзяржаўнае прадпрыемства «Беларуская АЭС» заключылі контракт на пастаўку ядзернага паліва. Дамова датычыцца паставак паліва на абодва энергаблокі атамнай станцыі, што будуецца пад Астраўцом. Энергаблокі «Беларуская АЭС» магутнасцю ў 1200 мегаватт кожны будуюцца па тыпавым праекце АЭС-2006. Адзначу, што паліўная кампанія «Росатама ТВЭЛ» уключае ў сябе прадпрыемствы па выпрацоўцы ядзернага паліва і ўзбагачэнню урану, а таксама навукова-даследчыя і канструктарскія арганізацыі. Прадпрыемства з'яўляецца адзіным пастаўшчыком ядзернага паліва для расійскіх АЭС. Таксама кампанія забяспечвае ядзерным палівам 75 энергетычных рэактараў у 14 краінах свету.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі вылучана ўжо каля 8 тысяч чалавек, паведамляе Цэнтр Выбаркам. Каля паловы з іх гэта дзеючыя дэпутаты. На вылучэнні засталося 11 дзён. Усяго ў Беларусі сфарміравана 18 111 выбарчых акругаў. Гэта значыць, што больш чым 10 тысяч акругаў застаюцца ўвогуле без кандыдатаў. 96% кандыдатаў старэйшыя за 30 гадоў. Моладзем сярод патэнцыйных дэпутатаў пакуль няшмат, усяго 337 чалавек. Вялікую актыўнасць у выбарчай кампаніі праяўляюць жанчыны. Іх сярод патэнцыйных дэпутатаў больш за 4 тысячы. Больш за ўсё сярод кандыдатаў прадстаўнікоў сферы адукацыі, культуры, навукі і аховы здароўя, а таксама сельскай гаспадаркі. Тым часам старшыня Цэнтра Выбаркама Лідія Ярмошына прагназуе жорсткую барацьбу на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў у Мінску. Такія высновы дазваляе зрабіць статыстыка па зарэгістраваных ініцыятыўных групах, якія зараз займаюцца зборам подпісаў. У сталіцы Беларусі ніводная з 57 выбарчых акругаў не засталася безальтэрнатыўнай. Дадам, што вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты скончыцца 8 студзеня, а самі выбары ў мясцовыя саветы пройдуць 18 лютага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што замежныя грамадзяне могуць знаходзіцца без візы ў асобных раёнах Брэсцкай і Гродзенскай абласцей да 10 дзён. Гэта вынікае з указу, які 26 снежня падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Цяпер для замежных турыстаў парку «Аўгустоўскі канал» будзе дазволена знаходзіцца на тэрыторыі Гродна і ўсяго Гродзенскага района. Наведвальнікам Нацыянальнага парка «Белаежская пушча» дазволяць знаходзіцца на тэрыторыі турыстычнай зоны Брэст, у якую ўваходзяць Брэст, Брэсцкі, Жабінкаўскі, Камянецкі і Пружанскі раёны Брэшчыны, а таксама Свіслаўскі раён Гродзеншчыны. Указ набывае моц з 1 студзеня 2018 года. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё ў 2018 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».